Jak dlouho dokázal Homo erectus běžet za kořistí? Může být koronová nemoc daň za vítězství pravěkého člověka nad závažnými infekcemi? A jak vědci přišli na to, že my, moderní lidé, pocházíme z jihu Afriky? To jsou tři aktuální náměty rozhlasové laboratoře pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře tentokrát přijali antropolog Vladimír Sládek. Dobrý den.
Dobrý den.
Marek Špinka, etolog a evoluční psycholog. Vítejte.
Dobrý den.
A Petr Vacek, kolega moderátorský a herec. Vítej.
Krásný den.
Dovedete si představit, že běžíte v horku a dokonce bez pití 5 hodin? Já až tak moc ne, ale pro přežití člověka vzpřímeného ve starších čtvrtohorách byl zřejmě takový vytrvalostní běh za kořistí klíčový. Klíčový proto, aby se tento náš dávný předchůdce dostal k masu. Vědci z Česka a Spojených států, mezi nimi i můj host Vladimír Sládek, výdrž běžců za kořistí testovali na domorodých běžcích poušti Kalahary. Přitom je zajímala ztráta vody, která byla pro výdrž rozhodující. Běžec vydržel přes 5,5 hodiny, což podle autorů studie odpovídá situaci z doby, kdy náš dávný příbuzný Homo erectus žil. Pane docente Sládku, vy jste opravdu testovali tu výdrž běžců, kteří se snaží ulovit kořist reálně na reálných afrických běžcích?
Ne, to pořád jsme to neskoušeli. Vlastně ten nejdůležitější pro nás bylo na konci ten matematický model. Vlastně my jsme potřebovali zjistit, jak se lidé chovají v různé teplotě, v různé části dne, a to jsme museli matematicky namodelovat. To už bychom vlastně nedokázali s tolika běžci ani uběhat ty data, které jsme měli.
Ale původně ve studiích kolegů ti reální běžci byli.
Jo, to skutečně byli. My jsme si vytáhli některé experimenty, které prováděli naši kolegové. Byli to Američani, kteří zkoušeli v Kalahari právě s běžci, ještě těmi posledními lovci, kteří tenhle lov umí, se pokoušeli zjistit, jak to vlastně fungovalo, jestli je to vůbec technicky možné. A my jsme z toho potom vytáhli tu část, která nám pomohla odpovědět, jestli by ti lovci to dokázali zvládnout bez té vody. To
bylo pro nás to než.
A dokázali. Aspoň podle těch našich údajů to dokázali. A co ještě hodně zajímavé, že nejenom, že to dokázali, ale bylo tam ještě důležité to, že čím větší ta kořist byla, tím lépe to dokázali. Protože čím větší zvíře ulovili, tím pro ně lépe, a přitom to pro ně technicky bylo jednodušší.
Co byla ta kořist?
Kořist byly nějaké velké státní zvířata, nějaké antilopy, gazely, kudu. Čím větší zvíře, tím lépe.
Tak čím zaujala tato honba za antilopami mého hosta, docenta Špinku?
Já myslím, že na tom je velmi zajímavé, že skutečně do toho modelu podařilo dostat všechny ty aspekty, které jednak poukazovaly na to, proč mohl být ten člověk pohybem po dvou nohou v tomhle úspěšnější, protože mimo jiné, když to slunce stojí hodně vysoko, tak vlastně je vystavena tomu slunečnímu záření, který zářením vám předává spousty tepla, mnohem menší část těla než u těch čtyřnohých zvířat. Druhá věc, která se ukazuje ve všech těch datech z různých studií, je, že ten člověk mohl zrychlovat a zpomalovat a nutil vlastně to zvíře do způsobu pohybu, kde najednou uprchlo, pak se někde schovalo, a tak, který byl neefektivní pro ně. A to zvíře nakonec po několika hodinách, po 2 až 5 hodinách, a to je zhruba ta kritická hodina, těch 5 hodin, to zvíře padlo vyčerpání. Protože té studie vyplývá, že člověk ztrácí, jestli jsem to dobře oznamenal, maximálně 2 litry vody na hodinu. To maximum, co člověk může ztratit, je tak těch 8-10 litrů. To znamená, že zhruba může bez toho pití vydržet tak maximálně do těch 5 hodin, ale ta čtyřnohá zvířata většinou takhle dlouho ten intermitnění běh, kdy musí uprchnout, schovat se, nevydrží.
Kolega Petr Vacek už něco podobného vyzkoušel, pokud vím.
A vymysleli jsme báječný způsob, neprodyšnou kombinézu, a do té jsme narvali velkou spoustu takových těch silika gel pytličků. No a mysleli jsme si, že to bude krásně a že se na mě vyzkouší, jak se to nacucne a kolik já vlastně ty vody ztratím. Akorát jsme nepočítali s tím, že člověk, když nemá možnost odpařovat, že jako trošku mu ta teplota vzrůstá a že to je docela důležité i to dechání tou pokožkou, takže ten pokus jsme několikrát museli přerušit, protože já jsem sebou fláknul. Přiznávám, všechno jsem to dělal dobrovolně, ale to je jedna věc. Potom víme, že to dovedou křováci, že jo? Taky, že jo, jsem četl dobrodružný knížky o aboriginích v Austrálii, co měli nadlidský schopnost, jak vyčenichali téměř jako psi svého protivníka, co všechno dokázali sníst na jedno posezení a tak dále. Ale jak my víme, že to máme zkoušet, abychom si dokázali, že to uměl ten Homo erectus. Máme pár nějakých kosterních zbytků. Ale jak já poznám, že Homo erectus, podle toho, že jeho pata je takhle zakroucená, běhal 50 kilometrů za nějakou antilopou?
To je právě jedna z, jako podle mě, asi z nejdůležitějších změn, která se v evoluci udála, že jsme někde na přechodu pliocenu, pleistocenu se vznikem rodu Homo, vlastně nás, jakoby lidí, jsme přešli z takové té volné sběračské obživy, že jsme chodili, nebo ti naši předci chodili někde po tom lese a sbírali, jsme přešli k tomu, že jsme začali vytrvalostně lovit, že jsme začali běhat. A tam se změnil vlastně na tomhle přechodu, se změnila stavba celého lidského těla. Na kostře máme několik desítek míst, to není jenom pata, ale to je celý třeba pružinový systém, jak přenášíme tlak. Přenášíme ho tak dokonale v té africké savaně, že nic nepotřebujeme. Dneska, když jdeme po asfaltu, cítíme bolesti kolen, kyčlí, páteře. To všechno jsou ty pozůstatky toho vytrvalostního lovu. Ale ještě řeknu jednu zajímavou věc. To jste si nás měli na ty silikagely pozvat, protože to bychom vám řekli, že takhle dopadnete. Ve skutečnosti problém ani není s tou vodou, jak jsme zjistili, ale problém je, že my to neuchladíme.
Opravdu máme tolik kosterních pozůstatků, že se z toho dá určit, že se ta postava vlastně člověka takhle změnila a najednou jsme se začali věnovat tomu maratonu?
Určitě. Máme tam jeden krásný nález a to je ten chlapec z Nariokotome, který je téměř kompletní kostra. Je to ještě nedospělý jedinec a už na té nedospělé kostře vidíme právě skutečně ty moderní tělesné proporce. Vidíme změny chodidla, vidíme změny páteře. Tohle všechno na těch kosterních pozůstatcích dokážeme najít. Příjem masa znamená radikální změnu v evoluci, protože mozek je hodně energeticky drahý orgán. On je teda zbytečný, ale ještě navíc ještě hodně drahý. To je jako hodně drahá kabelka, když si koupíte. Jako je to fajn, můžete se si někde ukazovat, ale moc to k ničemu není. A ten mozek se něčím musel uživit a to bylo to maso.
Takže my jsme se dělili na lovce a sběrače a teď ještě bychom měli přidat třetí kategorii běžci.
No, ve východní Africe se našel otisk stop lovecko-sběračské skupiny, která byla datovaná na 40 000 let zpátky. A tam se zjistilo to, co jsme vlastně si vždycky mysleli, protože tam jsme to ověřili, to jsou otisky těch chodidel. Zjistilo se, že v té tlupě byly ženy, děti, starci, ti muži běhali, někde lovili a i ta skupina se pohybovala během. Takže to byl pro ně přirozenější způsob pohybu. Dokonce i my teda na to máme taky výzkum, my jsme to testovali na různých jako modelech a ukazuje se, že ta kůze je ve skutečnosti energeticky náročnější pro nás lidi, než je běh.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes etolog a evoluční psycholog Marek Špinka, antropolog Vladimír Sládek a herec a moderátor Petr Vacek. My lidé se stále vyvíjíme, ale totéž platí pro imunitní nemoci. Takže sice se bráníme lépe některým infekcím, ale zároveň jsme náchylnější vůči některým zánětům nebo autoimunitním chorobám, jako je třeba Crohnova nemoc. Autoři studie, o které teď budeme mluvit, upozorňují na to, že teprve větší délka dožití nám, na rozdíl od předchozí generací, umožnila imunitní poruchy ve vyšším věku pocítit. Příklad je odolnost vůči malárii, kterou se Afričani mohli a můžou nakazit už miliony let, znamená, že jsou zároveň ve stáří náchylnější k ateroskleróze. Slovo dostane Marek Špinka na úvod. Takže my jsme dokázali v průběhu evoluce odolávat neštovicím, tyfu a já nevím, malárie, dalším nemocem a kvůli tomu máme častěji alergie, Crohnovu nemoc a to, co je jako spojeno s moderní civilizací?
Ano, něco za něco, přičemž neplatí, že to vypukne u každého, jsou to populační průměry a platí tam zároveň také to, že je to u různých populací různé. Řada těch nemocí se vlastně vyvinula až potom, co my jsme se rozrůznili. Takže když Evropané přišli do Severní a Jižní Ameriky, tak právě neštovice, chřipky a tak byly choroby, ke kterým oni byli relativně odolní, ale ty původní obyvatelé k ním odolní nebyli a původně těch prvních infekcí umíralo až třeba 90 50% lidí během několika generací u nich ta odolnost stoupla a ta úmrtnost byla nižší. Naopak, když Holanďané přišli do Jižní Ameriky, do Surinamu, třeba na žlutou zimnici, na tyfus, umírali v 60%. Čili tam potom skutečně ty populace byly rozrůzněné na různé nemoci a když se setkali, tak byly méně odolní v určitých nemocích.
Dá se to také pochopit tak, pane docente Sládku, že evoluce prostě není vybavena na stárnutí, že my lidé, naše těla nejsou vybavena na stárnutí.
Myslím, že to poselství toho je ve skutečnosti, že evoluce je slepá. Ona nevidí dopředu. A my tam vidíme tady v tom dvě velké reakce. Jednak tu první reakci, že evoluce je zacílena nebo byla zacílena především na tu reprodukční část našeho života a opomíjela stárnutí. Řada těch nemocí, o kterých tady mluvíme, ne všechny, ale řada z nich se objevuje s narůstajícím věkem. Čím ta populace bude stárnout, tím více budou objevovat ty negativní důsledky toho, co jsme optimalizovali v té reprodukci. A druhá věc je, evoluce nikdy nemohla očekávat, co se s námi stane. Ona vůbec nemohla čekat, že jsme schopni během 9 hodin doletět do New Yorku. Potkat se úplně s jinými patogeny, úplně s jiným světem. Ona ani nemohla očekávat to, že si po každém spláchnutí záchodu půjdeme umýt ruce. Vůbec s ničím nepočítala, že dítě položíme do sterilní kolébky. To nikdo nečekal, tuhle věc. Co je tam u toho stárnutí asi pro mě hodně zajímavá věc? Že člověk patří, jsou to jediné tři druhy savců, který se cílí i na prodloužení stáří. My nevíme úplně proč, nevíme proč se to u těchto třech skupin objevilo, ale u lidí je ta zvláštnost, že pořád přetrvávají ženy, které už nemají reprodukci. Tam se objevila ta teorie babičkovství. Proč vlastně se tedy neoptimalizovaly i ty reakce na ty infekční onemocnění, to není jasné. Nedokázali jsme vyřešit tu onemocnění tak, že bychom za to potom někde něco nezaplatili.
Vždycky je něco za něco, že jo? Protože my máme pořád pocit, že svět bude takový jako hamburger, že vlastně si ho jenom koupíme a ty náklady vlastně už platit nemusíme. Ale ty autoimunitní choroby vlastně se projevujou i vlastně u dětí, u mladých lidí. Tak plně nebyla věc jenom toho vysokého věku, ale teď přesně vlastně nevím čeho.
Dáme slovo evolučnímu psychologovi?
Nejsme vystaveni takovému širokému spektru různých biologických agens, jakému jsme kdysi bývali. Ten normální průběh je nastaven na to, aby ten náš imunitní systém si vypracoval poměrně širokou toleranci k různým běžným bílkovinám, polysacharidům, různým molekulám, které se vyskytují například u našeho mikrobiomu, který máme ve střevech, běžných komensálů, různých mikroorganismů, které žijí běžně s námi. A tím pádem byl mnohem tolerantnější. Ten náš mikrobiom chudne s tím, jak máme poměrně sterilní a jednotvárnou stravu a tak dále. Tak ten náš biom začne být jako hrozně, je mnohem víc citlivý, méně tolerantní a tím pádem se zvyšuje riziko, a vždycky je to jenom pravděpodobnost, se zvyšuje riziko, že někde to obrátí i proti těm vlastním buňkám.
A nemůže to být tím, že dřív to nikoho nezajímalo, jestli má někdo nějaký autoimunitní onemocnění?
Zcela jistě vlastně ty diagnostické metody se posunuly tak daleko, že dokážeme vlastně mnohem spolehlivěji a mnohem lépe pochopit vůbec, o jaké onemocnění jde. Jenom mě tady napadá jeden příklad, který bych tady rád řekl. Viděl jsem krásný graf, který ukazoval nárůst splachovacích toalet v České republice, který roste někde, myslím, od 50. let, tam byl takový relativně strmý nárůst a vedle toho byla položena křivka nárůstu autoimunitních onemocnění. A nevěřili byste, obě dvě ty křivky byly téměř totožné. Takže možná, jak pan docent tady říkal, vlastně ten problém, toto je zrovna ta část, která s tím věkem, prodlužováním věku souviset nemusí, ale ta může souviset s tím, že prostě nám se nepodaří to dítě připravit na ten svět, který ho čeká. Jsme k němu příliš úzkostliví, příliš starostliví, příliš hygieničtí. Na tom konci, ale to pak skončí tak, že se ten jeho autoimunitní systém nemá do čeho pustit, tak se pustí do toho svého vlastního těla.
To je zajímavé, takže vlastně bychom měli být trošku nečistotní.
To řešení není, že naše děti budou vyrůstat ve špíně, protože pak se dostaneme na ten druhý pól a začne, na to máme taky spoustu důležitých demografických dat, nebo té sociální epidemiologie, jak vysoké procento bylo úmrtí na základě infekčních onemocnění. Toto je fakticky směna a my bychom měli najít někde tu cestu mezi.
Mm-hmm. současně. Mít se, ale nesplachovat na záchodě.
Tak jsem to myslel.
Bylo by zajímavé rozkoumat, jak jsou na tom děti, které jezdily na skautské tábory, kde nebyly splachovací záchody, v době školního věku oproti dětem, které tam nejezdily. A doufám, že s pomocí skautských přátel se mě podaří takový výzkum iniciovat.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes antropolog Vladimír Sládek, etolog a evoluční psycholog Marek Špinka a herec a moderátor Petr Vacek. V časopise Nature vyšla studie, která dokládá, že první moderní lidé pocházeli z jihu Afriky. V období čtvrtohor spokojeně žili asi tak 70 tisíc let, jenže pak je podle autoru studie od tamního velkého jezera vyhnalo sucho. Právě toto stěhování, dodávají autoři studie, přispělo k větší genetické, etnické a kulturní rozmanitosti linií moderního člověka. Celou tu svou práci založili na výzkumu tzv. Mitochondriální DNA, kterou dědíme od matky. A vyvodili, že první mateřská linie Homo sapiens z doby před 200 000 lety pochází od jezer u povodí řeky Zambezi. Takže první migranti putovali někde od jezer v povodí řeky Zambezi v období čtvrtohor. Studie silná a vyvolá určitě debatu mezi mými hosty. Pan docent Sládek má jinou interpretaci těch záležitostí.
S jistotou dneska víme, že anatomicky moderní lidé, což je Homo sapiens sapiens, vlastně náš druh nebo naši současní lidé, vznikli někde v Africe. Ale to někde v Africe, to je taky druhá část, o které jsme dneska čím dál víc a víc přesvědčení, neznamená, že to bylo jedno konkrétní místo, ke kterému můžeme přijít, postavit tam pomník a napsat si tam, tady jsme vznikli. Bude to pravděpodobně celoafrická událost. My ty nejstarší kořeny anatomicky moderních lidí vidíme někde ve východní Africe, dokonce možná spíš v severní Africe v současnosti, v Maroku. Tam je, tuším, ty fosilie datované na nějakých 300-320 tisíc let zpátky. Potom máme dobré lokality ve východní Africe, Hertobury, Omo, tam jsme někde kolem 200-250 tisíc let. A v jižní Africe potom Florisbet, a to je tuším nějakých 250 tisíc let zpátky. Tak tam vidíme někde ten vznik. A jak probíhala ta další diverzifikace, to rozhodně tahle studie nemohla odkrýt.
Nemáme tu Evu Chan, těžko se divit, že hledala naši pramáti Evu v vozovkách řečeno. Já jsem se těšila, že každé dnešní dítě, které si poslechlo rozhlasovou laboratoř, tak přijde za maminkou, za tatínkem, tak maminko, tatínku, já už vím, já jsem od řeky Zambezi. Jak se na to dívá Marek Špink?
Řekl bych, že skoro jisté, že z jisté malé části od řeky Zambezi je, protože ty populace se skutečně natolik míchaly, že pravděpodobně někde nějaký malou sekvenci tam bude mít. Ta studie ukazuje spíše na jaksi jednu hypotézu, která se týká jedné konkrétní možné události. To je celé historie toho vývoje našeho druhu. Pravděpodobně to nebyla ta nejstarší populace. Je jisté, že v tom období kolem 200 tisíc let před současnou dobou lidé tam žili a celkem ty závěry ukazují asi věrohodně, že v té době tam skutečně žili po nějakou dobu stabilně, píše než původně nějaké vysychání té oblasti, tak naopak jaksi příznivé koridory je vytáhly směrem na severovýchod a na jihozápad, kde podle té studie hypoteticky se mohli začít živit jinou potravou, třeba na ten jihovýchod nějakou potravou vázanou na mořské pobřeží, ale rozhodně to ukazuje na to nejstarší.
Tak dobře, všichni máme toho vidět, jak jsme přišli na svět. Kdo byl náš dědeček, odkud vlastně pocházíme, co jsme zač. Nás to tak jako nutí, ale když už se dostaneme k tomu samému začátku, tak já si najednou říkám, a je to opravdu tak strašně důležité, jestli jsme ze severní Afriky nebo z jižní Afriky. Jakým způsobem to ovlivní můj současný život, když se tohleto dovím? Má to pro mě nějaký význam tohleto vědět?
Potřebujeme to vědět, je to důležité, pohled antropologa?
No, já chci upozornit na jednu pro mě asi důležitou věc pro současné uvažování. Evoluce je souvislý proces. Evoluce nemá začátek. My tam nemůžeme říct, tady jsme vznikli. To je právě celé vlastně nedorozumění celé té studie, že hledáme vznik anatomicky moderního člověka jako jednu nějakou událost, že se mamince nějakého předka už konečně narodilo to anatomicky moderní děťátko. To by bylo hodně zlé, kdyby se tohle v porodnici stalo. Ta otázka je tak prastará a tak důležitá vědět, odkud jsme, kam jsme vznikli, že bych řekl, že to potřebujeme vědět z nějakých možná evolučně psychologických důvodů. Ale moderní věda by se takto ptát neměla.
Ale máme tady evolučního psychologa, pana docenta Špinku.
Ano, to je možná ještě trošku zamotanější, protože ono, ta naše touha po té vědecké pravdě nepochybně také má svoje jako evoluční kořeny. Jo? A tenhle postoj, já ho vcelku jako sdílím, ale nutno říct, že člověk jaksi musí ho vztáhnout taky sám na sebe. A ono to může vést k tomu, že právě tuhle jednu jako schopnost, kterou my máme, jaksi racionálně a chladně rozpoznat, jak se věci ve skutečnosti mají. Dneska právě nejen teda evoluční psychologové, ale obecně psychologové vědí, že to je jenom parciální jaksi lidská schopnost, která třeba jako bez těch emocí vlastně jako nemůže fungovat. Jo? Samozřejmě musíme se oprostit o zjednodušujících toho, aby jsme řekli, tohle byla matka Eva, ale reflektovat to, že ten proces tohohle z toho chladného poznávání je taky hnán nějakým naším evolučně psychickým důležitým motivem, který musíme sloučit s tím, například s tím výhledem do budoucna. Řekneme, že evoluce je slepá, tak my si děláme nárok na to, že nejsme slepí, že bychom se neměli slepě někam řídit. A jak to teda vlastně zařídit, když to děláme s nějakým evolučním vybavením? Čili je to velmi jaksi komplexní otázka.
Mně by to připadalo zajímavý vlastně v okamžiku tom, kdyby to opravdu bylo tak, jak se to tady popisuje, tak pro mě, jako pro naprostýho laika, na toho nejvíc, z té zprávy na mě nejvíc vykoukne to, že je velký sucho a národy odcházejí. Stěhují se, dostávají se do jiných prostor a tam se mění, protože to mi vlastně rezonuje s Deškem.
Jak to tam bylo tedy podle této studie s vývojem klimatu? Já jsem na začátku se zmínila o tom suchu, ale pokud vím, tak vy jste mluvili, když jsme se připravili na ten náš pořad, o tom, že ti lidé odcházeli vlastně kvůli tomu, že měli cestu, kde byla vegetace.
Jo, to v tom zase je v tom otisk nějakého našeho velkého příběhu. Ohrožení, nebezpečí, lidé odchází. To je zase otisk. Mě by zajímalo, jestli víc mluvíme o sobě v té evolučně psychologické perspektivě, třeba o našich emocích, o našem strachu, nebo jestli mluvíme o vědě. Protože tady se ukazuje na té studii, i když to paleoklimatologové taky diskutovali, jestli to tak je, že naopak příznivější podmínky umožnily těm lidem se z toho prostředí dostávat a migrovat do ostatních částí Afriky. Ale my nevíme, jestli z tohoto místa migrovali ven, nebo jestli do tohoto migrovali zvnějšku. Ty výsledky umožní oba dva scénáře. Mm-hmm. I když ti autoři ty scénáře vlastně tam nezveřejnili. No, tam jeden.
Oni tam psali ten krásný scénář o tom, že tedy část těch populací začala lovit tu stravu v moři a část zůstala doma.
Ano, to je přesně to, teď jste to vystihla, že aspoň podle závěrů téhle z té studie nejdřív přišlo to, že se otevřely koridory příznivé, které má ta populace se mohla teda podle jejich interpretace rozšířit ven, ale zároveň část té populace zůstala na místě. A teprve o několik desítek tisíc let později přišlo sucho, které mělo také pak ten dodatečný efekt, že část lidí odtamtud začala odcházet. Čili ten scénář byl složitější, ale tím prvotním hybatelem podle této studie nebyla nouze, která vypukla v místě, kde ti lidé žijí.
No a jsme teda přesně v tom modelu Afriky, jak si to představujeme, že tam docházelo ke změně klimatu, přírodních podmínek, dostupnosti potravy a populace prostě přecházely, mísily se, nemuseli se mísit migraci jenom na těch reprodukčních zónách a skončíme u toho, že ta Afrika bude kolébkou moderních lidí. Nebude to, je to jedno místo. Jenom ještě připomenu studii, kteří dělali taky genetici a ty zkoumali Y-chromozom, to znamená tu mužskou cestu. Tu jsme někde v Kamerunu, kde by měl teda vzniknout ten nejstarší otec. Tak teď si ten nejstarší otec by, doufám, že to je Kamerun, že se nepletu, přešel teda do Zimbabwe, tam si namluvil tu mitochondriální maminku a vznikli z toho ti moderní lidé. No tak tomuto příběhu nemůžeme jako věci věřit.
Martino, to je tak krásný, víš, jak mě to připadá, jako když po té době vyhnání židů z Izraele se pak sešli ti rabíni a teď si říkali, co my do té Bible dáme, jak my jsme vlastně, co tam patří a co ne. A my tady vlastně děláme teďka takovou ekologickou Bibli. zemi. A těch teorií, jak to vlastně vzniklo, je teďka, že jo, tamhle se vznikl ten atlas, vyschly lesy, no tak opičáci museli dolů. Pak dokonce jsem slyšel krásnou teorii, že nás poličtil alkohol, protože nás lákali ty skvašený plody na zemi, tak jsme sestoupili a začali to jíst. Alkohol nás ovlivnil. A teďka vlastně naším úkolem je udělat tu ekologickou bibli a dát tam ty správné a to ostatní to budou apokryfy.
Představte si, že jsme bipední byli v době, kdy jsme ještě byli na stromech. Představte si to. Ještě v době, kdy jsme byli na stromech, jsme byli bipední a ten příběh, že přišlo sucho a my jsme se teda museli v té savaně rychle zorientovat, my už jsme tam přišli jako bipední.
My jsme šli na to sladké ovoce.
Ne, to zmizeli, ty lesy zmizely, ale my jsme si vždycky mysleli, že zmizení toho lesa byl tlak na to, že jsme začali chodit po dvou, ale my jsme byli po dvou na těch stromech.
Takže ne, že v trávě, abychom vykoukli,
kde. No přesně, toto celé představujeme a zjišťujeme, proč jsme vlastně byli vypední. Protože v té trávě už jsme byli vypení.
Už jsme sežrali všechno dole, tak jsme potřebovali dosáhnout nahoru.
No, teď jsou na to právě výzkum, že pravděpodobně jsme byli arboreálně, jsme se živili tím ovocem a část těch primátů. Nakonec teďkom nedávno vyšla ta práce z Německa, kdy oni ukázali toho miocénního primáta, co byl bipední a trhal to ovoce. Přesně je to. My jsme to teď rekonstruujeme na základě úponu svalu té dolní končetiny a je to možný. No.
Takže
tak, jako abychom, příběhy a příběhy.
Abychom to shrnuli. Žádný sběrači. Žádný lovci, ale sadaři.
Tak mými hosty rozhlasové laboratoře dnes byli herec a moderátor Petr Vacek, děkuji.
Mějte se krásně, nashledanou.
Vladimír Sládek, antropolog, děkuji vám.
Nashledanou.
A Marek Špinka, evoluční psycholog a etolog, díky.
Krásný čas přeju.
Martina Mašková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.